capitolul 7 din Cartea Daniel. Cartea Daniel este numită arătătorul profetic pe cadranul istoriei. Ați văzut dacă ai un ceas, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N-are niciun folos dacă nu are la mijloc niște limbi care să-ți arate timpul, arătătoarele. Degeaba le ai toate celelalte dacă nu ai arătătoarele. Și cartea aceasta a profetului Daniel este socotită de cei care citesc Biblia ca un dar din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui din toate vremurile, ca să știm cam pe unde suntem, în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Aparent, capitolul acesta este complicat. Nici nu se prea predică din el, pentru că nu este un capitol de evanghelizare, deși se poate face și evanghelizare pe textul lui. Este un capitol de informare. Este un capitol în care putem să privim, dacă ne interesează, să vedem cum curge istoria. Dumnezeu a vrut să ne spună încă de atâtea 2000 și cât 600 de ani că totul e hotărât, totul e planificat și în curgerea aceasta a istoriei, cartea lui Daniel ne arată cum trece o împărăție după cealaltă, precis stabilit de Dumnezeu. Și pentru că avem puțin timp, haideți să-i facem dreptate acestui text, pe care nu o să-l citim în fiecare lună, nu o să-l citim în fiecare an. Sunt între noi frații și surori care poate că nu l-au citit de foarte mult timp. Și când l-au citit, au trecut așa peste el. Haideți să-l citim puțin mai pe îndelet în seara aceasta. Și deși este greu, vă spun, nu este așa de greu ca și capitolul 8 și nu este așa de greu ca și capitolul 9, care vorbește despre cele 70 de săptămâni. Așa că haideți să o luăm încet, încet în partea aceasta profetică a cărții Daniel, prima dată prin citirea capitolului 7 de la versetul 1 și o să ne oprim și apoi o să facem comentariu la el. În anul din tâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpeteni. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare și deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. Am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta, ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozavă, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari, de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi, ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Câteva lucruri pe care aș vrea să vi le spun ca și data trecută în introducerea acestui studiu. Dacă vă uitați la cartea Daniel, ea are 12 capitole. Primele 6 capitole au fost capitole de istorie și acum următoarele 6 capitole sunt capitole de profeție. Care este însemnătatea acestui lucru? În primele 6 capitole îl găsim pe Daniel la curtea împăraților, deosebindu-se de toți ceilalți slujitori pe care aveau împărații la curtea lor, prin faptul că avea descoperire de la Dumnezeu. Așa îi se spune: Daniele, tu ai Duhul Dumnezeilor celor vii. Într-un sens, Daniel este un slujbaș ca toți ceilalți, dar este mai mult decât atât. De câteva ori Dumnezeu îl scoate în fruntea tuturor pe Daniel prin faptul că dă la împărați vise, vedenii, pe care nimeni nu le poate tălmăci în afară de Daniel. Și primele 6 capitole îl arată pe Daniel ca tălmăcitor de vise și de vedeni. El le tălmăcește. Următoarele 6 capitole, așa cum veți vedea, îl arată pe Daniel nu tălmăcind, ci de data aceasta visând el însuși vise și având vedeni. Deci primele 6 capitole, Daniel este tălmăcitor, ultimele 6 capitole, Daniel este cel care are visele, este visătorul. O altă deosebire. În primele 6 capitole, Daniel este la curtea împăraților sau la curtea împărățiilor sau la curtea împărăției, dacă vreți, de pe pământ. E mare. E important. Și își face meseria exemplar. Când vor să-l învinuiască cei de la curtea lui Dariu Mediu, se uită la toată activitatea lui și spun, așa cum am văzut, nu vom găsi nimic în activitatea lui. În afară dacă găsim ceva în religia lui. Dar în activitatea lui, ăsta e cinstit, ăsta e corect, ăsta este credincios, este ireproșabil. Daniel își face datoria la curtea împărătească în mod cu totul și cu totul exemplar. Ultimele 6 capitole îl găsim pe Daniel la curtea... Vă rog frumos să mergeți pe gândul acesta cu mine. La curtea împărăției din ceruri. Observați tranziția. Stă la curtea împăratului și slujește bine. Următoarele 6 capitole, Dumnezeu zice acum, hai să te iau la curtea împărăției mele și să-ți spun eu tainele administrației mele cu lumea. Prima dată, Daniel este la împărăția dintre oameni. A doua oară este la tronul slavei lui Dumnezeu și acolo primește descoperiri. Veți vedea în capitolele acestea, vin îngeri la Daniel să ilumineze mintea. Vede cerul deschis, făpturi care anunță planul profetic al lui Dumnezeu și împăratul împăraților, de data aceasta, îl ia la tronul lui și îi spune, uite așa, am să mă împărătesc eu și așa mă administrez eu împărăția mea. Și Daniel e fascinat și zice, Doamne, eu am fost la Nebucadnețar, am stat la Belșațar, la Dariu Mediu, dar de data aceasta sunt la curtea Universului. E curios, vrea să știe din ce în ce mai multe lucruri, pentru că are acces la Dumnezeu la un moment dat, veți vedea în capitolul 10 sau 11, vrea să știe cât va dura robia asta în Babilon. Doamne, Tu care ești în slavă, împăratul împăraților, spune-mi și mie cu evreii, cu noi, ce ai hotărât? Dumnezeu îi trimite zboriute pe omul Gavril ca să-i spună taina aceasta. Capitolul 11, capitolul 12, voievodul Mihail intră în scenă. În final veți vedea o foarte frumoasă scenă în care curiozitatea lui Daniel este exponentul curiozității noastre, pentru că are acces la curtea lui Dumnezeu și are șansa să pună întrebări, pune întrebări! Și Doamne, am fost la curtea împăraților și am priceput cum merge împărăția lor. Acum, dacă tot mi-ai făcut acces să ajung la curtea împărăției tale, spune-mi când și cum va fi. Uitați-vă la pagina 873. Dialogul între Dumnezeu și Daniel la curtea cerului, capitolul 12, de la versetul 1, Dumnezeu vorbește și descoperă și descoperă. Și apoi îi spune, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste lucruri și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Frați și surori, asta nu mai este nici curtea lui Nebucadnețar, nici camera de oaspeți a lui Belșațar, nu este nici măcar sala binevoitoare a lui Dariu. Unde sunt oamenii aceștia? sunt la curtea lui Dumnezeu, sunt în împărăția lui Dumnezeu și reprezintă autoritatea lui Dumnezeu. Și Daniel este lăsat să intre în lucrurile acele. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Este un limbaj pe care Daniel nu-l pricepe. Daniel știe de zile, de săptămâni, știe de ani, ani ca în Orient, ani de 360 de zile, ani de aceștia lunii solari, dar aici spune o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. E un limbaj dintr-un calendar pe care el nu-l înțelege. Eu am auzit, dar n-am înțeles, versetul 8. Și am zis: domnul meu, politița unuia care a ajuns într-o sferă de ființe superioare. Cuvântul Domn este folosit în Biblie nu numai pentru Dumnezeu, este folosit și pentru cei care sunt superiori. Moise a fost numit Domn. De data aceasta Daniel întreabă una din făpturile acestea: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, și cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurată și de când se va așeza urăciunea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Și într-un fel, făptura aceea îi traduce în calendar omenesc termenele de care vorbise în limbajul cerului. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, te vei odihni și te vei scula iarăși, odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Obișnuit cu curțile împăraților de pe pământ, Daniel are harul în 6 capitole să aibă acces, appointment, să aibă interviu, să facă o vizită la curtea împăratului, împăraților și a Domnului Domnilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum, frații și surori, dacă dumneavoastră ați avea ocazia să mergeți sus, n-ați pune întrebări, n-ați vrea să știți? A fost tălmăcitor în primele 6 capitole. Acum este cel care e curios și primește de la Dumnezeu vedenii, vise, descoperiri, pentru ca să afle și în parte să comunice. Și se și explică: Daniele, unele din lucrurile pe care ți le spun acum nu sunt pentru tine. Nu sunt nici pentru oamenii din generația ta. Scrie lucrurile acestea, dar să știi, vor fi pecetuite până la vremea sfârșitului. Atunci mulți vor citi cartea aceasta. Și unii se vor curăți, vor fi albiți, vor fi lămuriți și vor înțelege planul lui Dumnezeu și vor accepta voia lui Dumnezeu în viețile lor și vor preamări pe Dumnezeu. Tu ai avut acces pentru o vreme la curtea cerului ca să afli și să pui în hârtie ceva care să rămână o dovadă pe pământ ca o limbă arătătoare pe cadranul acesta al istoriei. Dați-mi voie să vă spun prima aplicație practică din această introducere. Biblia spune așa: cine este credincios în lucrurile mici, va fi așezat peste lucrurile mari. Există un proces, un principiu al promovării pe care îl aplică Dumnezeu. Și vreau să vă mărturisesc înaintea dumneavoastră că am fost umilit de mărturia acestui proces în cartea Daniel. Cumva Dumnezeu îi spune acestui om: te-am văzut de când te-au luat din țara sfântă. Te-au dus ca un tânăr în Babilon. Te-au crescut să fii sluga împăraților, dar tu ai fost slujitorul meu, spune Dumnezeu. Au vrut să te corupă, au vrut să te asimileze, au vrut să te facă să trăiești ca ei, să gândești ca ei, să îmbrățișești religiile lor. Ți-ai rămas credincios în toate mie, dar ți-ai făcut și datoria ca la carte, în tot ce ai fost pus. Și pentru că ai fost credincios în cele mici, haide și următoarele 6 capitole îl vedem pe Daniel propulsat în lumea acestor revelații. De multe ori ne gândim de ce nu creștem spiritual, de ce nu ne dă Dumnezeu mai mult, de ce nu progresăm. Cine nu e credincios în lucrurile, e lăsat de Dumnezeu, sesiunea de toamnă, repetem, iaua. Pe măsura credincioșiei există și binecuvântarea și avansarea. Doamne, ajută-ne să fim credincioși în lucrurile mici, că atunci ne le vei da și pe cele mari. Amin? Și acum, frații surori, un pic să revenim la fiarele acestea și câteva lucruri care eu spun că ar trebui să ne umple inima de bucurie. Am văzut data trecută că fiarele acestea reprezintă organizații omenești numite împărății sau imperii rupte de Dumnezeu. Omul este la intersecția între regnul animal și făpturile îngerești, duhurile din lumea lui Dumnezeu. Animalele n-au duh. Îngerii și duhurile sunt duhuri. O intersecție între lumile acestea două este omul. Avem și partea aceasta animalică, trupul, simțuri, pofte și toate celelalte. Trăim pe pământ, ne dezvoltăm așa ca toate celelalte, dar este în noi și suflare din Dumnezeu. Aparținem unei alte lumi. Celelalte animale vor pieri în pulberea pământului, sufletul Dumnezeu la noi îl va lua acasă. Suntem altceva, suntem și aici, dar suntem și dincolo. Suntem și de dincolo, dar încă suntem și aici. Și Dumnezeu spune, de câte ori oamenii aceștia refuză părtășia lor cu Dumnezeu, nu merită să fie chemați oameni. Ei se prăbușesc la nivelul animalelor. De aceea împărățiile acestea rupte de înțelepciunea lui Dumnezeu, nedependente de puterea lui Dumnezeu, care nu se roagă lui Dumnezeu, care nu progresează prin călăuzirea lui Dumnezeu, ci prin ceea ce au ei în ei. Le numesc fiare, spune Dumnezeu, la nivelul animalelor. Și în contextul acesta îmi place încă o dată să le identific. Leul este, ca și în capitolul 2, unde ni se dă același plan în chipul acela uriaș pe care îl vede Nebucadnețar, leul este capul de aur, este împărăția Babilonului. Leul este împăratul animalelor, vulturul împărat al păsărilor. Urmează apoi Medo-Persanii, întruchipați prin urs, care trei coaste în gură zdrobesc trei împărății din timpul acela și se întind pe toată fața pământului civilizat de atunci. Urmează apoi în istorie Grecia, patru capete, cei patru generali ai lui Alexandru Macedon, cele patru aripi, ideea că se va răspândi extraordinar de repede, uluitor de repede și va acoperi pământul. Se moare Alexandru Macedon, împărăția se împarte între cei patru generali și pe fondul acestei împărății se ridică Roma, cucerește chiar și Israelul, ajunge până în Egipt și fiara aceasta ajunge să fie Imperiul Roman. Ea dispare în istorie parte, prima jumătate până anul 1000, de fapt prima a căzut mult mai devreme, cealaltă a ținut până pe la anul 1000. Și n-a fost cucerită din niciun alt imperiu. Cumva, toți au spus, Biblia greșește pentru că numai patru împărății trebuiau să fie și în chipul de aur, cu pieptul de argint, cu coapsele de aramă și picioarele de fier și apoi tălpile de lut și fier, vine piatra care este împărăția lui Dumnezeu și lovește aici, în împărăția aceasta, oricare este împărăția. Frații adventiști, cred că piatra care a lovit Imperiul Roman este biserica și cumva biserica este cea care a desfințat Imperiul Roman și de fapt este doctrina catolică într-un fel, este datoria bisericii să devină Imperiu Mondial și biserica trebuie să se numească catolică. Ce înseamnă catolic? Mondial. Universal, mondial. Cuprinde totul. Într-un sens, când auziți pe Papa de la Roma spunând că toți fiii bisericii trebuie să se întoarcă acasă. Ce spune el este că catolicism înseamnă că e biserica tuturor. Și există învățătura aceasta că biserica lui Hristos a mâncat dinăuntru Imperiul Roman și l-a putrezit. Și acum este datoria bisericii să se răspândească pe fața pământului până la capăt și să stabilească împărăția lui Hristos. Și când împărăția aceasta va fi instaurată, atunci însuși Hristos va veni să fie așezat pe tron. Bine, dar unde este tronul? Well, deocamdată lucrăm la împărăție, o lățime așa cât putem să o lățim, spun catolicii, și pe tronul acela există unul care ține locul lui Hristos și spune chiar așa, în locul lui Hristos, locțitorul lui Hristos. Cine este ăsta? Papa de la Rom. Așa se scrie pe tiara lui, în locul lui Hristos, locțitorul lui Hristos. Și aceasta este teza Bisericii Catolice, că fiara aceasta a patra a dispărut când împărăția lui Hristos a lovit-o, a desfințat-o și acum noi suntem în Biserica Catolică care stabilește împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Bineînțeles că noi nu suntem de acord cu interpretarea aceasta. Biserica Catolică este departe de a fi dovedit în istorie că a fost împărăția lui Dumnezeu. Departe, mai mult împărăția omului decât împărăția lui Hristos. Care este interpretarea noastră? Well, istoria a dovedit că această fiară a patra a dispărut doar pentru o vreme, ca să facă loc perioadei bisericii, când Hristos își adună din orice neam, din orice seminție, de pe toată fața pământului, își adună ce? Nu o împărăție, ci o... Ce sunteți dumneavoastră? Împărăție sau? Mireasă! O mireasă! Și ca să fie foarte clar, Domnul Iisus și-a învățat mireasa să se roage așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta și vie împărăția. Noi nu suntem împărăția! Noi nu suntem împărăția. Noi suntem mireasa. Din orice neam, din orice seminție. Bine, atunci, dar trebuie să vină Hristos după vedenile acestea lui Daniel și să lovească în a patra împărăție. Cum să lovească dacă de 1000 și ceva de ani nu mai există Imperiul Roman? Noi spunem, aveți răbdare, pentru că pe cadranul acesta al istoriei există un indicator. Există un indicator și acesta este cartea lui Daniel. Și vom vedea în capitolul 8, 9, 10, mai ales capitolul 10, că totul a fost rânduit de Dumnezeu până la zi, până la oră, în socoteala celor 70 de săptămâni. Noi spunem, deci, că fiara aceasta a căzut într-un leșin, cât a ținut și ține vremea bisericii, și că în preajma plecării bisericii prin răpire, că mirele vine să-și ia mireasa și să o ducă în otaia de nuntă, fiara aceasta se va trezi din leșinul ei și va urma pe pământ marea înfruntare între Hristos și Anticrist. Atunci va fi necazul cel mare. Biserica Catolică, cu interpretarea tradițională, nu are loc pentru necazul cel mare. Deci e o metaforă. Noi zicem, nu e metaforă. Sunt prea multe texte și prea clare. Și o să revenim imediat la ele și o să căutăm să împăcăm acesta cu textul din Tesaloniceni și probabil într-un studiu viitor cu Apocalipsa. Din cauza luminii de la proiector, eu nu vă văd așa bine. Vreau să fiu sigur însă că mă ascultați și vreau să știu că nu intru în lucruri care sunt prea complicate ca să ne batem capul cu ele. Să ajungem și la lucruri mai simple, dar deocamdată dați-mi voi așa o vedere de ansamblu. Concluzie. Este convingerea noastră că aceasta a patra fiară, nespus de rea și de înspăimântătoare, cu niște dinți ca de fier, care sfarmă, mănâncă, macină, a intrat într-un leșin odată cu dispariția Imperiului Roman, se reface acum în Europa și își va arăta iarăși caracterul acesta distrugător la vremea sfârșitului. Puterea ei este înspăimântătoare pentru că, într-adevăr, în comparație cu acestea trei, acestea au fost orătanii de grădină domestice față de ceea ce este aici. Câteva din manifestările pe care deja le are fiara aceasta sunt cu adevărat înspăimântătoare. Gândiți-vă că ăștia se băteau cu ce? Cu săbii, cu sulițe și călăreau cai. A fost situații în care mergeau pe cămile cu viteza de... Și câți mergeau pe o cămilă? Gândiți-vă cum a alergat Alexandru Macedon și ca să meargă în lumea de atunci, i-au trebuit totuși cu viteza aceasta de puma, de leopard, câțiva ani buni. Și gândiți-vă la ce resurse are ultima fiară. Când am intrat în biserică, unul din frați îmi spunea că în timpul războiului Rusia a pierdut din populație câte milioane, frate? 14 milioane de oameni uciși într-un război, dintre ruși. Fiară nespus de înspăimântătoare. Erau tancuri, erau grenade, erau aruncătoare de flăcări, erau avioane care bombardau, erau bombele astea cu ce puneau în ele. Dar gândiți-vă la ceea ce ne paște acum. Ca sistem politic, după ce rușii au pierdut 14 milioane în război, a venit fiara cealaltă, care s-a numit Stalin, și ca să fie liniște și fiecare să stea unde i-a zis el să stea, a omorât, se pare, 20 de milioane de ruși pe timp de pace. Nu mai numărăm milioanele de evrei, nu mai numărăm milioanele de țigani omorâți în camerele de gazare din Germania și alte minorități care nu i-au plăcut lui Hitler. Nu mai numărăm pe francezi, pe americani care au omorât în război. Nu mai trecem un pas mai încoace și ne uităm la fiara aceasta. Ăștia erau cu prăștii, cu săbii, pe cămile. Ăștia erau în detașamente, în legiuni. Pe urmă au venit ăștia, tancuri, aruncătoare. Astăzi fiara aceasta are la dispoziție ce? O tehnologie înspăimântătoare. Se spune că dacă dintr-un flacon de ăla de Amtrax, sau cum îi spune, îi dă drumul în Los Angeles, un flacon așa mic, de parfum, cum vă dați dumneavoastră surorile pe aici și ne amețiți pe noi bărbații, cu un flacon de ăla de Amtrax distruge toată populația Los Angelesului. A fost o panică acum 2 luni în Anglia. Știți că Anglia a fost singura țară care a suportat poziția Americii la Națiunile Unite cu sancțiunile în Irak. Au trimis, surse au spus, din Irak, din Iran, organizațiile alea arabe, teroriste, au trimis antrax de ăsta, gaz de ăsta extraordinar, de ucigător, în niște flacoane de parfum. Și O'Hare, acolo în Londra, aeroportul a fost închis, toate bagajele controlate, oameni de aia, ca în filme științifico-fantastice, roboți cu măști de gaze de astea, antiteroriști pentru... Toată Londra a tremurat câteva săptămâni pentru că ei au zis, aha, voi sunteți cu americanii, la americani nu le facem nimic, sunt prea mari pentru noi, dar voi, bă, ăștia mici, vă trimitem niște fiole de asta să mirosiți frumos. Este înspăimântătoare, fraților, ce se întâmplă astăzi. Tehnologia, se uitau, puneau mâna la sprânceană și vedeau până în zare, ăia care aveau ochi buni. Acum sunt sateliți. Harta e băgată în computerul rachetei și îi spune să lovești în masa asta la colțul din stânga, nu la colțul din dreapta, la colțul din stânga. Se spune că cei din Bagdad se uitau cu groază la rachetele alea americane lansate de pe submarin din apă, care mergeau în computer, aveau tot relieful de acolo și până unde trebuiau să lovească și mergeau așa la, nu știu cât, nici 100 de metri deasupra pământului, că nimeni nu le putea detecta. Mergeau așa și le-au... Și în Bagdad, cu stupoare, spuneau ziaristii, ne uitam cum Learmende s-a oprit și a făcut la stânga, domnule! La intersecție a făcut la stânga! I-a băgat-o pe geam. Fiara aceasta, spune Daniel, este înspăimântătoare. Înspăimântătoare. Posibilitățile de distrugere datorită tehnologiei sunt înspăimântătoare. Când toate acestea vor încăpea și pe mâinile unui om rău, într-adevăr se va dezlănțui pe pământ ceva ce nu are echivalent în istorie. Imperiul Roman nu a avut echivalent, dar în faza finală fiara aceasta cu 10 coarne, 10 coarne nu are nici ele echivalent în istorie, trebuie să fie la o fază ulterioară, în viitor, va fi înspăimântătoare. Gândiți-vă la puterea de dominare a acestei fiare, când totul va fi pe mâna unui om rău. Săptămâna trecută sau săptămâna aceasta s-a întâmplat că sus în spațiu cosmic, Galaxy 4. Nici nu știu dacă ați auzit vreodată de Galaxy 4. Eu n-am auzit. Galaxia numărul 4. Există 12 sateliți plasați în spațiul cosmic și tot ce facem noi, telefoane și televiziune și toate astea, sunt pe relee în aceste Galaxy 4. Cine sunt proprietarii la astea? Nu mă întrebați, că nu sunt rudele mele. Și nici dumneavoastră nu-i știți pe ăștia. Ăștia sunt alții. Și unul dintre aceste 12 galaxii, Galaxy 4, din cauza la un contact de acolo, el trebuia tot timpul să se orienteze cum mergea Pământul și în funcție de cum se mișcă Pământul în spațiul cosmic, nu s-a rotit cum trebuie și s-a așezat invers, cumva. Toți aceia care au ieșit la ce au aici, cum le zice la alea? Bipere. Azi vă, pagere. Nimeni n-a mai mers. 4 milioane de americani, pip, nimic. Oameni de afaceri. Medici care sunt în sistemul ăsta, ingineri, probleme de criză. Mai mult decât atât, au fost oameni care s-au dus să ia benzină, au băgat cardul la benzină și nothing. Că s-a mișcat Galaxy 4. N-a mai mers nimic. Numai unul din cele 12. Și articolele de zilele acestea n-au făcut decât să mi se facă părul așa pe mână, pentru că toți spuneau: incidentul acesta dovedește încă o dată ce dependenți suntem de tehnologie. Din cauza la un accident s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au dat seama că președintele Clinton a dat o declarație, între altele care le dă forțat la poliție, a dat o declarație săptămâna asta în care a spus cel mai mare pericol la care este supus America este războiul chimic, acte de acestea de sabotaj, să vină cineva care e supărat pe America, un nespălat care s-a coborât de pe o cămilă din Europa, din Orientul Mijlociu, vine într-o geamantan cu o fiolă de aia, n-ai ce să-i faci. Președintele Americii a zis, ăsta e cel mai mare pericol și al doilea este terorismul pe computere. Există posibilitatea, dacă ești băiat deștept, să intri într-un computer pe care l-ai acasă sau chiar un laptop, unde stă portabil, care l-ai portabil, și te duci într-un hotel, îl bagi acolo la telefon și dacă ești băiat deștept, intri prin toate codurile și toate barierele la CIA, intri la guvern, intri în sistemele de securitate ale Statelor Unite și poți să simulezi un atac nuclear și automat să se declanșeze de aici răspunsul. Asta este cele două mari pericole care le are America la ora asta, sunt astea două. Un prăpădit de român de nu mai știu cât avea, 15 ani, 16 ani, negruț așa ca mine, a intrat cu computerul lui din România pentru că s-a supărat pe niște companii de astea de computere care nu i-au mai dat gratis să aibă și el acces și le-a stricat la aia serverele prin Norvegia, prin Anglia. Le-a stricat, l-au căutat să-l aresteze. Acum eu, dacă scriu ceva în computer și scriu ce nu trebuie sau intru unde nu trebuie, spunea fratele Nicu Ciucur, că pui acolo un cod și te anunță. Ai intrat unde n-ai voie decât dacă ești așa. Ai intrat dacă... Probabil că dacă mai mergi 20 de minute, sună cineva la ușă. Așa este totul de interlegat și interdependent. Fiara aceasta, spune Daniel, este nespus de înspăimântătoare. Nespus de înspăimântătoare. Există oameni care au brains, creier, au computer și intră în computerele băncilor și se distrează trecându-și în cont câteva sute de mii de dolari. Și la prietenii lor. Dar acum nu mai fac așa în stil mare pentru că există un sistem de supraveghere și la tranzacțiile de sume mari nu se aprobă decât cu anumite second și third authorization și așa mai departe. Și atunci băieții ăștia care sunt studenți, majoritatea, și unii dintre ei sunt pe droguri și alții bețivi și alții au pur și simplu nevoie de bani să se distreze, să duc la bănci și își trec de la, în fiecare zi, 200, 300, asta nu poate să le și băncile au pierdere de milioane de dolari pentru niște băieți deștepți care spun la prietenilor cât îți trebuie. Ei, n-ar trebui vreo 500 de dolari. Ce cont ai în bancă? Ok, cont, pa. Trăim într-o altă lume pe care nu mai înțelegem. Și dintr-o lume ca asta, cineva mergea în Rusia și a venit înapoi cu poze și le-a pus în New York Times o rusoaică de la piață cu abacul. Știți ce e la abac, nu? Numărătoarea cu bile. Numărătoarea cu bile. În piața mare din Moscova. Numărătoarea cu bile. Dar dați-mi voie să vă spun că cine nu știe să socotească cu bile, vai de capul lui când Galaxy 5 se întoarce pe burtă. Cum spunea un român venit în vizită din România, dacă li se strică curentul la americani, ăștia mor de foame. Noi știm tabla mulțirii. Fiara aceasta, frații și surori, și glumele acestea nu sunt gratuite. Fiara aceasta, din ce în ce mai mult se conturează, așa cum o vede Daniel. Infinit deosebite de celelalte trei care au fost dinainte. Nespus de înfricășătoare. V-am mai spus și nu mă credeți, probabil. Orice televizor este o cameră de luat vedere. Are același principiu. Ceea ce redă imagine, poate să culeagă imagine. Orice televizor pe care îl aveți acasă este o cameră de luat vederi a securității americane care filmează tot ce se întâmplă la dumneavoastră în casă. Are tehnologia să vadă absolut tot ce se întâmplă la dumneavoastră în casă. Fiara aceasta este nespus de înfricoșătoare. De asta te mai puteai ascundea. De asta mai puteai să te duci în altă țară. Pe asta puteai cumva să o păcălești. Asta se conturează a fi, pe zi ce trece, ceea ce spunea Daniel. E înspăimântător. Deocamdată o vedem ca posibilități. N-a încăput pe mâna unui om rău. Va veni însă anticristul. Și atunci toate acestea vor face pe oameni să tremure și va fi înfricoșător. V-am spus că acestea sunt numite sau sunt metaforizate sub chip de animale, pentru că în intersecția aceasta între divin și animal, omul pendulează când este mai animal, când îl recunoaște pe Dumnezeu, merită să fie numit om. V-am spus în capitolele dinainte, comentatorii cred că Nebucadnețar s-a pocăit. Dumnezeu i-a luat minte, i-a dat vremea aceea de întuneric, s-a ridicat ochii către cer, l-a recunoscut pe Dumnezeu și ne vom întâlni cu el în cer. V-am arătat că se bănuiește că soția lui a fost cea care l-a sfătuit pe Belșațar, bunica lui Belșațar, să-l cheme pe Daniel. Pentru că femeia știa de Dumnezeul lui Daniel și credea în Dumnezeul lui Daniel. Și există nădejde aceasta că cu Nebucadnețar ne vom întâlni în cer. E adevărat că unii comentatori spun, forțez puțin lucrurile, dar am citit ceva frumos și vreau să vă arăt. Însuși Dumnezeu dă un indiciu despre aceasta. Capitolul 7, ne uităm la prima fiară, la descrierea ei. Nebucadnețar, deci, cea din tâi, versetul 4, cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. Number one între animale, number one între păsări. Și puternică și rapidă. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Momentul în care din mobil și din om cu stăpânire pe toată fața pământului, Nebucadnețar și-a păstrat stăpânirea, dar și-a pierdut mintea, așa cum am văzut, și sub influența lui Daniel, care le-a spus la ceilalți, măi, nu alegeți alt împărat. Asta e de la Dumnezeu și Dumnezeu zice, țineți-l pe ăsta bolnav, cum e, țineți-l aici. Și l-au ținut acolo până și-a revenit, dar n-a mai avut aripi. Și m-am uitat la el, spune Daniel, și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Nebucadnețar s-a pocăit. Nebucadnețar s-a întors la Dumnezeu. Nebucadnețar a meritat în limbajul Scripturii să fie numit om. Oh, e așa de frumoasă Scriptura, nu știu cum o citiți dumneavoastră, dar pentru mine este o mare bucurie. Deci primele 6 capitole este tălmăcitor de vise, următoarele 6 capitole este visător, Primele 6 capitole este la curtea împărăției de pe pământ, ultimele 6 capitole este la curtea împărăției din ceruri, primește viziuni despre istorie pentru noi, ne dă limbajul acestor 4 împărății și hai să vedem mai departe, pentru că aș vrea să fiu și eu acolo unde s-a dus Daniel. Oare ce vede un om când merge în cer și Dumnezeu vrea să-i comunice ceva despre stăpânirea lui Dumnezeu? De la versetul 9 înainte. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Dintr-o dată suntem în scena tronului. Intrăm în camera de sus. De pe pământ, unde au fost fiarele, Daniel este mutat sus și pus în contextul